Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Του Νοεμβρίου 28, του Δειλινού της Πέμπτης. Λες και θα πω Ευαγγέλιο, είναι έτσι. Να προσέχω και λίγο εδώ τη ρητορική μου, γιατί καμιά φορά μπορεί να φανεί κάτι ειρωνικό, ενώ δεν είναι, κάθε άλλο. Λοιπόν, θα σας πω μια πάρα πολύ μικρή ιστορία που δεν είναι καν ιστορία, είναι μια βιωματική εμπειρία. Είναι σίγουρο ότι έχει συμβεί και σε εσάς, απλά σε μένα και σε μένα έχει συμβεί, απλά ήταν τόσο οφθαλμοφανές, τόσο προφανές, τόσο σοκαριστικά πραγματικό που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Συζητούσα με την κόρη μου για το τραγούδι «Τα κούνια για καρφιά». Ο Ρέστης Ντάντος, ο αγαπημένος αυτός συνθέτης, είναι ένα τραγούδι που και χθες πρόκειται να το βάλουμε. Μην το βάλουμε, απλά λέω. Έλεγα ότι ενώ αγαπώ τρομερά τις συνθέσεις και τους στίχους του Ρέστη Ντάντου, αυτό το τραγούδι που γενικά χρησιμοποιείται για τις γυναίκες που κακοποιούνται ή ζουν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, κυρίως οικογενειακό κτλ., δεν το καταλαβαίνω. Αστεία, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τον τίτλο ιδιαίτερα, δεν καταλαβαίνω τους στίχους, πού το πάει, δεν το καταλαβαίνω. Δεν λέω δεν το αγαπώ, πάντως δεν το επιλέγω, δεν το καταλαβαίνω. Και συζητούσαμε, μου έλεγε, τις έλεγα κτλ. Αυτά στο κλειστό περιβάλλον ενός αυτοκινήτου, έτσι. Μετά από αρκετές ώρες γυρίζουμε στο σπίτι και διαπιστώνουμε και οι δύο ότι στο κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς να το έχουμε αναζητήσει, έβγαινε παράθυρο που ανέφερε και εξηγούσε πώς και γιατί ο Ορέστης Ντάντος εμπνεύστηκε και έβαλε αυτό τον τίτλο σε αυτό το τραγούδι. Πραγματικά σας το λέω, τρόμαξα. Το βρίσκω τρομακτικό. Οι οτακουστές του διαδικτύου. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μας ψεκάζουν, από το μας ψεκάζουν, στο μας ακούνε. Δεν είναι καινούριο. Γνωρίζω πώς γίνεται. Απλά είναι τρομακτικό όταν σου συμβαίνει μέσα σε λίγες ώρες. Ξαναλέω, ήταν μια συζήτηση κρίσεως. Εγώ ως ραδιοφωνική παραγωγός, έχοντας γνωρίσει τον Ορέστη Ντάντο, έχοντας ανταλλάξει όλα αυτά, τον έχετε ακούσει και εσείς που τον έχουμε καλέσει, έχοντας βάλει πολλά από τα τραγούδια του και αυτό παίξει στην εκπομπή, και μου εξηγούσε το διαδίκτυο, σε μένα την άγνωστη, μια τόση δακουκίδα μέσα σε όλο το matrix του διαδικτύου, ότι ο Ορέστης Ντάντος το τραγούδι αυτό το έγραψε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Το βρίσκω τρομακτικό και μπορώ να σας πω και χουντικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή ήταν η μικρή μου ιστορία για τους οτακουστές του διαδικτύου. Γιατί υπάρχουν και οι ερμηνευτές της Μέρκελ. Είναι και αυτή η κατηγορία σήμερα, άμα θέλετε να πιάσουμε και αυτή. Σήμερα, μια εξαιρετική ανάλυση από τον Γεράσιμο Λιβιτσάνο στο News 24/7. Βρείτε το, διαβάστε το, με τον τίτλο «Όταν οι Βάστα Σόιμπλε ζητούν εξηλαίωση μέσω Μέρκελ».
Ακόμα. The water runs, watching the sea, 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 a cover.
I could see the ships coming in to the harbor. I could see the people getting off on. Could not see one I love. Got on board. I cover the waterfront. And after a while, headed for the next destination. I cover the waterfront.
I waited all night long in the pouring rain.
I did too.
Searching for my baby. I was drinking black coffee from a paper cup.
How much?
And smoking 40 cigarettes. And when the sun in the sky,
where'd you put it, man?
Came up early. Lord, 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 bring my baby back. Bring my baby back. I'm still covering the waterfront.
I'll cover her. Watching for my baby to come down. And after a while, I saw a ship coming down the ocean out of the fog. Slow.
Yeah.
Must be my baby coming down. I cover the waterfront.
And I see my baby coming down. From the bottom of my heart, thank you, Lord, for bringing my baby back home to me.
Εδώ είμαστε λοιπόν και ρομαντσάρουμε και στολίζουμε, όχι δέντρο, δέντρο στολίσαμε εδώ, τουλάχιστον στη δουλειά, επαρκώς, παντού. Στο δικό μας το χώρο, στους ορόφους, στην είσοδο, δηλαδή αξίζει να μπει κανείς μέσα να του φτιάξει διάθεση. Αλλά λέμε τώρα, στολίζουμε το απόγευμα με αυτό το άσμα. John Lee Hooker, Van Morrison. Και θα τυπώ λίγο την κακία μου, γιατί απόψε λίγο, όχι από μένα, γενικώς εκτοξεύονται διάφορα, τι ωραία, έτσι είναι, πυροδοτείται ένα κλίμα απόψεων και εντάσεων. Λοιπόν, θα πω ότι κάποιος λέει, έχει πει, δηλαδή τώρα είναι και αυτοί οι καλλιτέχνες, είναι και οι τάδε καλλιτέχνες. Δεν ονοματίζω, μόνο για αυτούς μιλάω που ακούγονται τώρα στα ραδιόφωνα.
To my own, to my own. The Johnny. been waiting so long, so long to come down. I know.
Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι καλησπέρα σας. Καμιά φορά ξεχνιέμαι και μιλώ και βιωματικά και συναισθηματικά και παρορμητικά. Αυτό μου το επιτρέπετε νομίζω μετά από τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο και αρκετά χρόνια τελικά και σε αυτή τη ζώνη. Προχθές μου φαίνεται πως ήταν, λες και ήταν προχθές. 12 του Οκτώβρη ήταν η σύμπληρωση των τριών και πλέον, μήπως να παραπάνω. Μπερδεύομαι λίγο. Ποτέ με τις ημερομηνίες, αρκετά με τα χρόνια. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη ζώνη, στο μένουμε πρώτο, στο οποίο είστε συντονισμένοι τώρα και μέχρι τις 8 παρατρία θα πάμε παρέα. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τις συχνότητές του, ανά την επικράτεια που αλλάζουν, γι' αυτό δεν τις αναφέρω μόνο για το ηλεκτρονικό. Οπότε πιο καλυμμένοι ίσως είμαστε μέσα από την πλατφόρμα AirTeco, από την οποία ακούτε, συντονίζεστε και ακούτε στο κινητό σας, αν κατεβάσετε την εφαρμογή ή στον υπολογιστή σας, το tablet κτλ. Όποιο πρόγραμμα επιθυμείτε και όποια εκπομπή επιθυμείτε. Όχι μόνο την ώρα που γίνεται, που είναι, που ψήνεται που λέμε, αλλά και κατά παραγγελία. Κατά τα άλλα τι κάνετε, πώς είστε, θα μου πείτε πώς να είμαστε βρέλαινα, έχουμε τα δικά μας ακρίβειες, ΦΠΑ, περιμένουμε δεν ξέρω από πού κάποια σωτηρία. Και από την άλλη τα τύμπανα του πολέμου ηχούν ταυτόχρονα και στις δύο εστίες, αμύωτα. Προσέξτε, το πρωί είχαμε Εκεχηρία, Λίβανο, Χεσμπολάχ, Ισραήλ κτλ. Το μεσημέρι είχαμε Ρωσία, Πούτιν, Ουκρανία. Και επειδή εγώ έχω κανονίσει σε λίγο, και τώρα ακόμα μπορούμε, Ιωάννα μου, αν θέλεις, να συνομιλήσουμε με συνάδελφο δημοσιογράφο με καταγωγή από το Λίβανο, που ξέρει τα πράγματα από μέσα, έλεγα πω έπρεπε να βάλουμε κάτι για το ρουσοκρανικό πάλι. Αλλά μέχρι να το κάνουμε αυτό και να ακυρώσουμε τον Ουαλίντ Ελίας, και καλά κάναμε που δεν τον ακυρώσαμε, γιατί τώρα πάλι βγαίνει μπροστά η είδηση για την εύθραυστη εκεχηρία στο Λίβανο. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις από Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Υπάρχουν όλα τα σχέδια και χάρτες, όχι σχέδια επί χάρτου, αλλά χάρτες και σχέδια για τη Γάζα. Και είχαμε και επικοινωνία νωρίτερα του Πρωθυπουργού του δικού μας, του κ. Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου. Από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού εκφράστηκε η πρόθεση να στηριχθεί η εφαρμογή της εκεχηρίας με κάθε τρόπο από την Ελλάδα, από τη χώρα μας. Από την πλευρά του Λιβάνου αναφέρεται ότι την εκεχηρία παραβίασαν οι Ισραηλινοί, εκτοξεύοντας πυρά κατά πόλεων. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Τα τελευταία 24 ώρα πάντως υπήρχε μια ολόκληρες ουρές ανθρώπων που επαναπατρίζονταν ή που προσπαθούσαν να βρουν ασφαλείς εστίες. Θα μας τα εξηγήσει αμέσως τώρα ο συνάδελφός μου λοιπόν, Ουαλίντ Ελίας. Ουαλίντ, καλησπέρα σου.
Καλησπέρα σε σένα και στους ρωτήνους.
Θέλησα να ξαναμιλήσουμε όταν τα είχαμε πει. Ήταν πολύ δραματική η κατάσταση. Όχι όπως τώρα έχει, φαντάζομαι, έτσι γίνει καλύτερη. Αλλά ήθελα από πρώτο χέρι, επειδή ξέρω ότι συνομιλείς με τους καθημερινά και ως δημοσιογράφος αλλά και ως καταγόμενος από τη χώρα, από το Λίβανο, και με τους συγγενείς και τους φίλους σου, να μας δώσεις μια εικόνα, σε παρακαλώ. Πώς είναι η κατάσταση τώρα και αν υπάρχουν πράγματι υπόνοιες ή ευθείες έτσι κατηγορίες για την παραβίαση της εκεχηρίας.
Να πάμε στον από την πλευρά της ανθρωπιάς, δηλαδή οι Λιβανέζοι, ειδικά οι εκτοπισμένοι που κατάγονται από το Νότιο Λίβανο ή από την Ελλάδα τοπικά ή από το προπύλιο της, δηλαδή της Χεζμπολά του Λιβάνου νοτίου της Βηρητού. 4 η ώρα προχτές, δηλαδή τα ξημερώματα, ήταν η εκεχηρία. 4:01 είχαν ξεκινήσει με τα αμάξια τους με ό,τι μέσων μεταφοράς από το βόρειο Λίβανο, δηλαδή από την Τρίπολη, από τις περιοχές που συνέρευαν και με τη Συρία, και μέχρι να φτάσουν Νότιο Λίβανο. Οι εικόνες, αν έβλεπες δηλαδή οι εικόνες και τα σχόλια στα μέσα μαζική ενημέρωση ή στα social media,
ναι,
δείχνουν ότι ήταν μια απόφαση που δεν περιγράφεται με λόγια για την επιστροφή, παρόλο που υπήρχαν δηλαδή απειλές και υπήρχαν προδοπίσεις από την πλευρά του Ισραήλ να μην επιστρέφουν στα σπίτια τους. στις περιοχές, ειδικά στο Λίβα, δηλαδή νότιο της Βρυτού και την Κοιλάδα των Τυχά και στον νότιο Λίβανο, πήγανε παραπάνω από 750.000 άνθρωποι στα σπίτια τους. Υπάρχουν βέβαια περιοχές που στα σύνορα με το Ισραήλ που απαγορεύεται, δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή στους Λιβανέζους να πάνε στα σπίτια τους. Προσπάθησαν χτες να φτάσουν στην κάποιες περιοχές, όμως δεχτήκαν προβλησμούς από βιοράς των δυνάμεις του Ισραήλ, που είναι σύμφωνα με τους Λιβανέζους δυνάμεις κατοχής, που βρίσκονται ακόμα σε περίπου δηλαδή σε 18 χωριά με 17 χωριά νοτίου του Λιβάνου, και θα γίνει αποχώρηση ύστερα από 60 μέρες. Mm-hmm. Αυτή είναι μια εικόνα.
Μιλάμε τώρα κυρίως για το νότιο Λίβανο, έτσι, Ουαλίδ.
Για το νότιο Λίβανο, βεβαίως. Mm-hmm. Νότιο Κοιλάδα, το Βιγά, που έχει δεχτεί και μεγάλη επίθεση. Mm-hmm. Όλοι επιστρέψανε εκεί, γιατί δεν υπάρχουν Ισραηλινές δυνάμεις. Και στη Βηρυτό δεν υπάρχουν Ισραηλινές δυνάμεις. Είναι σε βάθος 5 με 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Υπάρχουν Ισραηλινές δυνάμεις σε κάποιες βάσεις, και ο στρατός του Λιβάνου έτσι κι αλλιώς έλεγε και στους κατοίκους και ελέγχει δηλαδή την κατάσταση, γιατί και ακόμα μαζί με τους εκτεσμένους ο στρατός του Λιβάνου έστελε χιλιάδες δηλαδή στρατιώτες που ήταν έτοιμοι να πάνε εκεί. Περίπου 12.000 σε 60 μέρες θα είναι σε όλα τα υδάτια του Λιβάνου μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών στα Διακή, και mm-hmm. ο στρατός του Λιβάνου δεν μπαίνει σε περιοχές που υπάρχουν Ισραηλινές δυνάμεις, μόνο αν θα αποχωρήσουν, και για την ασφάλεια των Λιβανέζων και των εκτεσμένων φοβάται να μην υπάρχουν εκρηκτικά υπολείμματα από οβίδες, από πυράβλους κλπ.
Ένας πόλεμος φοβερός διεξάγεται, είναι λογικό να υπάρχουν υπολείμματα.
Και το ερώτημα είναι γιατί είναι αυτό το πόλεμο. Mm. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, δηλαδή με τόσο θύματα από τις δύο πλευρές. Και από πλευρά των Λιβανέζων είναι περίπου 4.000 και 16.000 είναι οι τραυματίες. Παραπάνω από 100.000 είναι καταστραμμένα τα σπίτια. 18 χωριά δεν υπάρχουν στο χάρτη. Είχαν και ζημίες σε νοσοκομεία. Γιατροί έχουν χάσει τη ζωή τους. Νοσοκόμοι, δηλαδή και στο στρατό του Λιβάνου έχει χάσει 48 από τα μέλη του. Και από το βλάβο των Ισραηλινών είναι παραπάνω από 100 στρατιώτες, και οι ζημίες είχαν δηλαδή αποχωρήσει οι Ισραηλοί από τα σπίτια του βορείου του Ισραήλ, περίπου είναι 90.000.
Ναι, τον χάσαμε τον Ουαλίδ.
Στα εδάφια τους, ναι, σας ακούω.
Ναι, ναι. Χάσαμε ένα κομμάτι από αυτό που είπες, αλλά το καταλάβαμε στο τέλος.
Ναι, ζημίες που από την βράδυ των Ισραηλινών είναι 90.000 εκτοπισμένοι. Πολλά χωριά βορείου του Ισραήλ δεν υπάρχουν έπικοι, δεν υπάρχουν κάτοικοι.
Καλά, δεν το συζητούμε. Τώρα θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά κονδύλια, πολλά χρήματα για να ανασυσταθεί η πληγήσα περιοχή. Δεν το συζητούμε. Σε ό,τι αφορά κάτι τελευταίο, η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με την συμφωνία, υποχρεούται να μετακινήσει τους μαχητές της και τον οπλισμό της. Έχεις πληροφορίες πάνω σε αυτό? Υπάρχουν κινήσεις που γίνονται?
Αυτό είναι μεταξύ του στρατού του Λιβάνου και της Χεζμπολά. Δηλαδή η συμφωνία λέει, αυτή είναι η απόφαση έτσι και αλλιώς έχει πάρθει το 2006. Δηλαδή η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας το 1701 ούτε η Χεζμπολά την εφέρμοζε 100% ούτε το Ισραήλ. Δηλαδή αυτό που ήθελε.
Οπότε
ο Λίβανος,
λίγο κενό γράμμα είναι αυτό τώρα. Επαναλαμβάνεται.
Αλλά τώρα μπαίνει ένα παράγοντα, είναι των Αμερικανών και των Γάλλων, που θα κάνουν την επίβλεψη και με την βοήθεια των δυνάμεων του ΟΗΕ και με την εξάπλωση, δηλαδή όλες τις δυνάμεις στο νοτίο του Λιβάνου, του στρατού του Λιβάνου, παραπάνω από 15.000 θα είναι τα μέλη.
Μάλιστα.
Και το ερώτημα είναι μετά, δεν είναι μόνο το... Ο Λίβανος δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή ο στρατός του Λιβάνου, αυτοί που βλέπουμε ότι ο στρατός του Λιβάνου θα κάνει επίθεση εναντίον της Χεζμπολά, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Η Χεζμπολά έχει χάσει δηλαδή πάρα πολλού, δηλαδή από τις δυνάμεις της, όμως στην βάση της λαϊκής στήριξης, την πολιτική με 17 βουλευτές, θεωρώ ότι δεν έχασα.
Σε ευχαριστώ.
Δηλαδή, και αυτό θα φανεί όταν θα γίνει η κηδεία του Χασάν Νασράλα, πόσος κόσμος συμμετάσχει σε αυτή την κηδεία, και προβλέπεται παραπάνω 850.000 να είναι παρών. Δηλαδή και δεν θα υπάρχει εμφύλιο στο Λίβανο μεταξύ των Λιβανέζων, έτσι και αλλιώς οι θεοί του Λιβάνου ευχαριστούν και τους Σουνίτες και τους Δρούζους και τους Χριστιανούς, είτε είναι Μαρονίτες ή Καθολικοί Ορθόδοξοι, για την υποδοχή και τη στήριξη που δώσανε στους εκτεσμένους αδελφούς Λιβανέζους Σιγίτες, γιατί πάρα πολλοί θέλανε να υπάρχει ένα εμφύλιο μεταξύ των Χριστιανών και των Σιγητών, ή τους Σουνίτες ή τους Σιγίτες.
Αλλά δεν έγινε
αυτό,
κάτι τέτοιο.
Πράγμα που δεν έγινε.
Ναι. Βουαλίν Τελία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ
καλή
να
συνέχεια.
Έχεις. Καλή συνέχεια και σε σένα.
Παντού. Να είστε καλά.
Και αυτό το καταπληκτικό μουσικό θέμα είναι λιβανέζικο, λιβανέζικης έτσι καταγωγής, Σάιμον Σαχίν εντ Καντάρα, αν τα λέω σωστά, τέλος πάντων. Αλλά είναι και ωραίος ο τίτλος, Waving Sands. Λοιπόν, έχουμε και πάρα πολύ επικαιρότητα. Θα ακούσουμε πολύ συνοπτικά σε λίγο σε τίτλους την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερο γιατί έχουμε και πολλά έτσι, εγγένεια και αναπλάσεις και υποσχέσεις εδώ στο Φαλιρικό Δέλτα από τον Πρωθυπουργό. Και ταυτόχρονα από αύριο έχουμε αυτά που έχουμε και κουβεντιάσει εδώ και με τον κύριο Βούγια, δηλαδή όλη την διαδικασία, τις γιορτές και την προετοιμασία για τη λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Εννοείται ότι δεν έχω πει καν τους συντελεστές, Θάνος Τσιμέκας, συντελεστές, τους συνεργάτες, τους συναδέλφους εδώ της ομάδας όλης. Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική έρχη συνταξία, Ιωάννα Παπασταμάτη στην δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή, Μαρία Άτζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και δίπλα μου σε πολύ λίγα, σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ο Γιώργος Τσούκαλος για τους τίτλους ειδήσεων.
Sempre tive uma certeza que só me deu desilusão e que o amor é uma tristeza, muita magoa demais para coração. Água de bebê, camarada. Água de bebê, camarada. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer sun unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Aqua ji bebe, aqua ji bebe, camara. Aqua ji bebe, aqua ji bebe, camara. Eu quis amar, mas tive medo. É que salvar meu coração. Mas só o amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber.
Στο δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα πάντα, στο Μένουμε Πρώτο. Έχουμε φυσικά και τον τρόπο επικοινωνίας μέσω του Viber, στο Viber που όλοι έχετε και είναι και πολύ εύκολο στο χειρισμό του και δωρεάν, κατά κάποιο τρόπο. Πρώτο πρόγραμμα είναι η αναζήτηση και μετά όποιο μήνυμα θέλετε, τα βλέπω κιόλας και θα τα διαβάσω. Λοιπόν, έχουμε μία ακόμα ανεξαρτητοποίηση και όχι απλώς μία ακόμα, μία βροντερή, ηχηρή ανεξαρτητοποίηση και αυτή είναι του Ευάγγελου Αποστολάκη. «Δεν μπορώ να βρίσκομαι σε ένα κόμμα που λειτουργεί έτσι», είπε μεταξύ άλλων. Νωρίτερα σήμερα νομίζω ο κύριος Σαρακιώτης ανεξαρτητοποιήθηκε επίσης για να πραγματοποιηθεί το ρηθέν ότι τελικά πιο πολλούς ανεξάρτητους έχουμε ή ανεξαρτητοποιημένους παρά ταγμένους σε κόμματα. Έτσι κι αλλιώς το κύμα αποχωρήσεων είναι μεγάλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αποστολάκης λοιπόν επιλέξει, ο Ναύαρχος είπε ότι αποδέχτηκα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 23 να είμαι υποψήφιος βουλευτής επικρατείας, επειδή θεώρησα ότι ήταν ένα προοδευτικό κόμμα το οποίο σεβόταν στην πράξη τις δημοκρατικές παραδόσεις και τις αρχές και αξίες της προοδευτικής παράταξης. Όσα συνέβησαν πρόσφατα διέψευσαν τις προσδοκίες μου, καθώς οι δημοκρατικές διαδικασίες καθυποτάχτηκαν σε πρακτικές που παραπέμπουν σε στιγμές του παρελθόντος που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε. Και άλλα πολλά. Θυμίζω ότι πρόσφατα η κυρία Κρήτα είχε δηλώσει ότι άλλο είναι να ανεξαρτητοποιείται ένας βουλευτής κόμματος και άλλο είναι να ανεξαρτητοποιείται ένας βουλευτής επικρατείας. Αυτά λοιπόν θα φουντώσει η πολιτική συζήτηση, έτσι κι αλλιώς νομίζω πως δεν έχει κλείσει, δεν υπάρχουν στεγανά πλέον στα κόμματα, γιατί βλέπω και αρκετούς να φλερτάρουν, αρκετούς και αρκετές να φλερτάρουν με το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία να φλερτάρουν με κάποιους από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται πέρα δόθε. Λοιπόν, στα μηνύματα. Πάμε στα μηνύματα. Στο Viber λοιπόν έχει ξεκινήσει νωρίτερα ο Γιάννης που μας λέει «Καλό βράδυ Πέμπτης». Έχει η Μαρία που μας λέει την καλησπέρα της με τα πολλά φωνήεντα και τα πολλά θαυμαστικά και μια ωραία φατσούλα. Η Νικολέτα η οποία μου λέει «Αυτό δεν είναι τίποτα κυρία Καραγιάννη, εγώ απλώς σκεφτόμουν την αγορά ενός προϊόντος συγκεκριμένης μάρκας το βράδυ και το πρωί χωρίς να κάνω αναζήτηση, χωρίς να το συζητήσω με κάποιον, μου ήλθαν στο κινητό διαφημίσεις του συγκεκριμένου προϊόντος της συγκεκριμένης μάρκας». Τρελό έτσι, αυτό είναι πραγματικά τρελό, αυτό είναι ακόμα πιο εφιαλτικό, δηλαδή ο Orwell, Νικολέτα μου, μπροστά σε αυτό που μου λες, οχριά, δηλαδή δεν έχει γράψει τίποτα στο 1984. Και φυσικά έχει έρθει και το αρκετά πιπεράτο μήνυμα από τον 859 σχετικά με τις πιο προσωπικές στιγμές, ότι μας ακούνε και μας βλέπουν και να έχουμε λέει το νου μας. Εντάξει, είπαμε, αυτό δεν είναι καινούριο, βέβαια, είτε με τους αλγόριθμους, είτε με άλλους μηχανισμούς, είτε με την τεχνητή νοημοσύνη που φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου στα σπάργανα, έχει για τα καλά προχωρήσει. Τα πράγματα είναι σε αυτό το σημείο. Την ώρα που, κοιτάξτε τώρα πώς θα το γυρίσω γιατί έτσι μου λέει το μυαλό μου, την ώρα που δεν έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα τουλάχιστον να αποδεχτούμε ότι κάποια πράγματα πηγαίνουν καλά. Το λέω αυτό γιατί γίνονται προσπάθειες, δαπανώνται χρήματα και δεν υπάρχει στελέχωση από προσωπικό, άρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εξειδικευμένου. Αναφέρομαι πάντα στο χώρο της υγείας, στον πολύπαθο βασανισμένο χώρο της υγείας και έχω ήδη απείρα από τις κλινικές, συγγνώμη, από τα χειρουργεία που λειτουργούν πλέον στο Ασκληπείο της Βούλας. Το πλέον το λέω γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 15 χειρουργικές αίθουσες και κλίνες, αλλά από αυτές λειτουργούν μόνο οι 7 με άρτιο τρόπο, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, οπότε ξαναμπαίνουμε στο ίδιο πρόβλημα. Ωστόσο, να το πούμε αυτό, ότι λειτουργούν εξαιρετικά, όχι τα έκτακτα περιστατικά, τα επίγοντα, τα ΤΕΠ, αλλά τα χειρουργεία. Εξαιρετικά. Και μακάρι να κρατηθούν έτσι και να προχωρήσουν κι άλλο, γιατί η δημόσια υγεία, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, δηλαδή το να μην πληρώνεις για να μπορείς να ανακτήσεις την υγεία σου και την αρτιμέλειά σου, είναι το υπέρτατο αγαθό δημοκρατίας και ισονομίας και ισοπολιτείας. Από την άλλη, το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι με τα χίλια ζόρια θα προσπαθήσουν να δώσουν, λέει, το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών στους νοσηλευτές. Πολύ φοβούμαι ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει αναγνωρίσει βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές. Και τώρα προσπαθούν, το συζητάνε, θυμάστε από την πανδημία και μετά δεν το γνωρίζαμε. Εμείς το θεωρούσαμε δεδομένο, όσοι δεν έχουμε συγγενείς, φίλους, γνωστούς, δεν έχουμε ρωτήσει, δεν έχουμε ενδιαφερθεί, ότι οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές που κάνουν όλο αυτό που κάνουν στον χώρο της υγείας, ότι φυσικά και εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, και όμως όχι. Οπότε από τότε και μετά το μάθαμε και από τότε και μετά ακόμα κάνουν τον αγώνα τους καθημερινά. Λοιπόν, δεν μιλάω άλλο, δεν προχωρώ άλλο, να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι, ώστε να συνδεθούμε με την επόμενη καλεσμένη μας και να ανοίξουμε μία κουβέντα που νομίζω ότι είναι σχεδόν ο ασκός του αιώλου.
Κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις, κι όλο περνάει από το μυαλό μου το κακό. Πες μου τι τρέχει, η καρδιά με μένα αντέχει. Ό,τι κι αν πεις δε φταίς εσύ, ούτε κι εγώ. Πες μου αν άλλον αγαπάς, πες μας σε χάνω. Εγώ θα γράψω ένα τραγούδι παραπάνω. Δεν θα μιλάνε οι στίχοι για γυναίκες κάρτες, για εκείνες που κρατάνε τις καρδιές σαν κάρτες. Κι αν βρήκες άλλον να αγαπήσεις κι αν σε χάσω, θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω που θα φτάσω. Σε μέρη άγνωστα μονάχος θα γυρνάω να τραγουδάω.
Τώρα αυτό το ωραίο τραγούδι τι θα το κάνω, θα το πατήσω, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο, καταλάβατε.
Στα όνειρά μου δοκιμάζω την καρδιά μου, σε βλέπω σ' άλλη αγκαλιά να ξενυχτάς. Κι όλο μου λείπεις, είσαι δίπλα μου και λείπεις.
Λοιπόν, την πήρα την απόφαση και το διακόπτω λίγο ή μιλάω πάνω του. Λοιπόν, διότι κυρίες και κύριοι, προσπαθώ να αφουγκράζομαι κι εγώ την απορία, τις απορίες, την μικρή έτσι, έλλειψη ίσως γνώσεων και βαθιάς αντίληψης για τα πράγματα. Και ένα από τα πράγματα που έχω γίνει και εγώ δέκτης έτσι πολλών ερωτήσεων και απορειών, είναι, ρε παιδιά, τι ακριβώς είναι η woke agenda, για την οποία τόσος λόγος γίνεται, προερχόμενη κατά κύριο λόγο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και επεκτηνόμενη με ένα τρόπο έτσι ενδιαφέροντα, τουλάχιστον ενδιαφέροντα, σε πολλές δυτικές, θα λέγαμε έτσι, δυτικού πολιτισμού και διαμετρήματος περιοχές. Δεν θα πω απαραίτητα υπήρους. Τι ακριβώς είναι η woke agenda? Είπαμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Ίσως χρειάζεται αρκετά τεύχη εντός εισαγωγικών ή αρκετές εκπομπές να γίνουν κάποιες συζητήσεις. γιατί ήταν και το διακύβευμα των εκλογών των Αμερικανικών. Εδώ στην Ελλάδα έχει ανοίξει κουβέντα, κυρίως μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αναφέρεται συχνά χωρίς κάποιος να το ορίσει. Είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα, μια πρώτη κουβέντα, με την κυρία Λασκαρίνα Λιακάτου, αρθρογράφο και νομικό. Και επειδή δεν γνωριζόμαστε, αλλά ένιωσα ότι υπάρχει μια οικειότητα ή θα υπάρξει στη διάρκεια της εκπομπής, ας το πάμε λοιπόν με τον Ενικό. Λασκαρίνα, καλησπέρα.
Ελένα, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, ειδικά για ένα τέτοιο ζήτημα.
Το καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον Ονό, που ό,τι και δεν ξέρω ποιος διάλεξε το όνομα Λασκαρίνα. Άσχετο, πάμε παρακάτω. Αρθρογράφος και νομικός, λοιπόν, για ένα τέτοιο ζήτημα, όπως λες, που είναι η λεγόμενη woke κουλτούρα, woke ατζέντα, και πολλοί το χρησιμοποιούμε χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι περιέχει, τι είναι. Θέλεις να μας βοηθήσεις λίγο?
Ναι, θέλω, και η ερώτηση αυτή νομίζω θα απαντηθεί καλύτερα με μια άλλη ερώτηση, και εξηγούμε αμέσως. Όταν λέμε woke agenda, φέρνουμε μια αγγλική λέξη στην ελληνική πραγματικότητα και δίνουμε το χώρο και τη δυνατότητα στον καθένα να την ορίσει όπως θέλει.
Mm-hmm. Και μάλιστα πολύ ωραία το ορίζεις ετυμολογικά, όχι μόνο αγγλική λέξη, είναι ο αόριστος και το, πώς το λέγαμε, όχι το απαρέμφατο. Η μετοχή του ρήματος wake, που σημαίνει ξυπνό, είμαι ξύπνιος.
Η λέξη λοιπόν αυτή έχει μία συσχέτιση με την αμερικανική ιστορική πραγματικότητα. Αφορά την αφροαμερικανική κοινότητα. Ξεκίνησε να χρησιμοποιείται σαν όρος που έδινε στους Αφροαμερικανούς τη δυνατότητα του να μιλήσουν για το ότι θέλουν να αποκτήσουν δικαιώματα και να διεκδικήσουν αυτά τα δικαιώματα. Αυτή η λέξη εξελίχθηκε στο να σημαίνει γενικά και αόριστα ανθρώπους υπέρ κοινωνικής δικαιοσύνης. Mm-hmm. Έχει κάνει λοιπόν αυτό το ταξίδι και έχει έρθει αμετάφραστη στην ελληνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Επειδή άκουσα την εισαγωγή σου, η λέξη woke είναι πολύ πιο δύσκολο να οριστεί από προηγούμενες ατζέντες, όπως ας πούμε είναι η gay ατζέντα. Όταν λες έχω πρόβλημα με την gay ατζέντα, εννοείς έχω πρόβλημα με τον gay κόσμο, έχω διαφωνώ με τον γάμο των ομοφυλόφιλων.
Ή συμφωνώ, εξαρτάται.
Όμως λες woke, ο μέσος άνθρωπος δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα.
Ακριβώς.
Και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε θέλει, και από τη δική μου αντίληψη, συνήθως σε ανθρώπους που θέλουν να τραβήξουν αρνητική προσοχή, να πούνε ότι η woke, αυτό το πράγμα που είναι η woke agenda, με κάποιο τρόπο σε εσάς, ελληνική πραγματικότητα είναι εσείς, σας προκαλεί κίνδυνο. Τα πράγματα για τα οποία ενδιαφέρεστε και είναι σημαντικά για εσάς είναι σε κίνδυνο. Τώρα, το ποια είναι αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Με ποιο τρόπο κινδυνεύει ο μέσος άνθρωπος. Ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες, δεν φαίνεται να διευκρινίζεται. Επειδή διάβασα την έρευνα της About People, που είμαστε εδώ να σχολιάσουμε, εγώ αυτό που διάβασα είναι το εξής. Ότι το 96,5% είναι υπέρ της ισότητας των φύλων, το 87,7% είναι υπέρ της φιλετικής ισότητας και το 67,9% είναι υπέρ του να έχουν οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι ίσα δικαιώματα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι αν woke είναι γενικά και όριστα υπέρ κοινωνικών κινημάτων, η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, δηλώνει woke.
Αναφανδόν υπέρ. Θέλεις να πεις ότι, Λασκαρίνα, θέλεις να πεις ότι όταν αρχίζει κάποιος να αποκωδικοποιεί το woke και να λέει, να τα βάλουμε κάτω, 1, 2, 3, σημαίνει κοινωνικά θέματα, ισότητα γενικά μεταξύ των ανθρώπων. Εγώ δεν θα πω ούτε φίλων, ούτε φίλων, ούτε gender, ούτε του άλλου φίλου. Συγγνώμη, εννοώ την φιλετική ισότητα, εννοούμε την, όπως είπες, την αφροαμερικανική και οποιαδήποτε άλλη, οποιαδήποτε, θέλω να πω, διαφορά στο χρώμα και στην καταγωγή.
Απολύτως.
Και επομένως εκεί είναι όλοι υπέρ. Άρα είναι υπέρ της woke ατζέντας.
Έχω την αίσθηση από τα πράγματα που διαβάζω τις τελευταίες μέρες ότι όταν θες να μπερδέψεις τους ανθρώπους, απλώς τους μιλάς με λέξεις που δεν καταλαβαίνουν.
Ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή,
εγώ δεν το έβαλα σαν τέχνασμα. Όντως, πολύ συχνά άνθρωποι πολύ καλλιεργημένοι και που έχουν διαβάσει μου λένε τελικά τι είναι η woke agenda.
Μα ακριβώς αυτό. Μα δεν, όταν έχεις πάρει μία λέξη η οποία έχει προκύψει από ένα τελείως διαφορετικό κοινωνικό background και έχει να κάνει με τις συνθήκες της δουλείας των Αφροαμερικανών και την έχει μεταφερθεί αυτή η λέξη στην Ευρώπη και κατ' επεκτάσεις στην Ελλάδα, την έχεις βάλει σε ένα ιστορικό συγκείμενο στο οποίο δεν ανήκει. Mm-hmm. Αν θέλουμε να το μεταφράσουμε ως κάτι, και αυτό το κάτι το πάμε γενικά υπέρ, υπέρ ποιού, υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι 400.000 πράγματα.
Ναι.
Οπότε η δική μου εντύπωση είναι ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να καταλάβει, χρειάζεται να απαιτήσει από αυτόν που προσπαθεί να τον φοβήσει να γίνει συγκεκριμένος.
Εντάξει, εάν υιοθετούν στη ρητορική τους κάποια κόμματα, ας πούμε, μας ενδιαφέρει περισσότερο ο πολιτικός λόγος. Αυτός mm-hmm. είναι ο μόνος που μπορεί να συγκαλυφθεί ή να επιβληθεί με έναν τρόπο και να προκαλέσει φόβο ή έλξη ώστε να πετύχει κάποια ψήφο. Εκεί είναι νομίζω το ζουμί περισσότερο. Αν το λέμε έτσι, ναι, μπορεί να συμφέρει κάποιους, κάποια κόμματα, να το λένε ότι είναι μέσα σε αυτό ή στη woke agenda ή εναντίον της και να μην διευκρινίζουν ποια θέματα μπορεί να περιέχει. Θέλεις να πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα εκτός από τα κοινωνικά και την ισότητα γενικά των ανθρώπων.
Που αφορούν αυτό το πράγμα που λέμε woke κουλτούρα.
Ναι, ναι, ναι.
Ανάλογα με το πόσο πολύ θες να ανοίξεις τον ορισμό, και εγώ σήμερα θα τον ανοίξω πολύ.
Ναι.
Μέσα στη woke κουλτούρα μπορεί να εντάσσεται η ανάγκη για κλιματική δικαιοσύνη που μπορεί να μεταφράζεται στην επιθυμία των ανθρώπων να δουν τώρα νόμους οι οποίοι θα προστατεύσουν μελλοντικά το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.
Μάλιστα.
Μέσα στη woke κουλτούρα μπορεί να εντάσσεται η επιθυμία για νομοθέτηση, αυστηρή νομοθέτηση υπέρ της πατρικής άδειας, ώστε να μπορούν οι πατέρες να είναι κοντά στα παιδιά τους.
Ναι. Αυτό που λέγαμε, που λέμε στην επιμέλεια, ας πούμε.
Όχι,
όχι.
Στην επιμέλεια δεν είναι. Στην επιμέλεια είναι το τι συμβαίνει μετά το διαζύγιο. Mm. Η άδεια πατρότητας είναι το να μπορεί...
Ναι. Γενικά λες, ακόμα ναι, και σε ένα ζευγάρι. Το λέω γιατί πάρα πολλοί άνδρες ακροατές εδώ και αρκετά χρόνια το έχουν ζητήσει αυτό, όχι μόνο στην επιμέλεια, αλλά αυτό που λες να νομοθετηθεί, δεν έχει νομοθετηθεί η γονική άδεια και για τον πατέρα.
Ναι, έχει νομοθετηθεί και λέω ότι θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό το πράγμα που ονομάζεται wokeness. Γιατί αυτό το πράγμα που ονομάζεται wokeness, γενικά και αόριστα υπέρ δικαιωμάτων, δίνει και δικαιώματα και φωνή σε άνδρες, και το λέω ακριβώς για τους άνδρες ακροατές του σταθμού.
Μάλιστα. Ωραία. Εγώ ξέρεις ποια η μοναδική μου ένσταση, θέλεις να σου πω ποια είναι και να
απολύτως.
Το πω και στους ακροατές. Το γεγονός ότι κάποια από τα πράγματα που αναφέρονται μέσα στη woke agenda είναι αξίες που έχουν αναφερθεί και καθιερωθεί και θεσπιστεί ακόμα και από το διαφωτισμό, από τον αιώνα του διαφωτισμού.
Σε τι αναφέρεσαι?
Στην ελευθερία, στην ισότητα, στην ισονομία, στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, στο ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στη φύση. Αυτό, σε εκείνο αναφέρομαι κατά κύριο λόγο. Και δεν καταλαβαίνω, βέβαια όχι ότι αυτό δεν καταπατήθηκε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ας πούμε καθιερώθηκε, αναφέρθηκε στο λόγο, το δημόσιο λόγο του αιώνα εκείνου, ότι κατοχυρώθηκε και πάει και το κρατήσαμε όλοι οι άνθρωποι σαν βίβλο και το εφαρμόζουμε στις χώρες και στους λαούς.
Η ιστορία σίγουρα δεν λειτουργεί γραμμικά. Δηλαδή το ότι κάτι συνέβη, δεν ξέρω, το 2000 δεν σημαίνει ότι είμαστε σίγουρες ότι θα ισχύει και το 2050.
Ναι.
Αλλά ειδικά σε σχέση με αυτό που λες τώρα, πράγματα όπως ακριβώς τα λες, που έχουν να κάνουν, υποθέτω με τις κοινές αξίες που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι ως πολίτες, θα μπορούσαν να ενταχθούν. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, όχι, δεν είναι σοκάρι, αλλά μου κάνει εντύπωση το πόσο γρήγορα έχει χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος όρος σαν φόβητρο. Εγώ ακόμη θυμάμαι την gay agenda και τις αναρχοφεμινίστριες που ήταν ο κίνδυνος της κοινωνίας.
Ναι.
Τουλάχιστον αυτά σημαίνουν κάτι. Walk δεν σημαίνει και πολλά, οπότε ο καθένας που θέλει να σε τρομοκρατήσει ότι θα σου συμβεί κάτι κακό, έρχεται, στο λέει και εσύ φυσικά φοβάσαι.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Ίσως επειδή στην Ελλάδα τουλάχιστον, τώρα να κάνω την ερώτηση που θέλω, στην Ελλάδα έχει περάσει η woke ή anti-woke agenda, νομίζω ότι το υπενόησες, με το πρόσημο που θα έπρεπε να έχει ή ως φόβητρο υπάρχει στον κοινωνικό διάλογο και στον περίγυρο ας πούμε.
Αυτό που διάβασα στην έρευνα της About People είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τη λέξη ουδέτερη. Εμπιστεύομαι την έρευνα, η προσωπική μου γνώμη είναι διαφορετική. Έχω την εντύπωση ότι είναι υποτιμητικός όρος.
Ποιος ακριβώς?
Ο όρος walk, έχω την εντύπωση ότι είναι υποτιμητικός. Αλλά αυτό είναι η αποκλειστικά δική μου γνώμη και δεν είναι αυτό το συμπέρασμα της έρευνας.
Ναι.
Το διάβασα
Εντάξει.
και με έκπληξη.
Mm-hmm. Μιλάς πάντοτε, αναφέρεσαι Λασκαρίνα Λιακάτου στην έρευνα της About People.
Λιακάκου με κάπα, αλλά πολλές φορές με κάνουν και κοινωνικά.
Μου το έχουν γράψει διαφορετικά, θα τα μαλώσω τα κορίτσια. Λιακάκου,
Ναι, ναι.
Ωραία,
ναι.
Συγγνώμη. μιλάς για αυτή την έρευνα, την οποία στη βρουν οι ακροατές μας αν θέλουν στο διαδίκτυο και να έχουν έτσι όλα τα στοιχεία, γιατί εμείς τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε αυτό, παρά μόνο να ανοίξουμε τη συζήτηση όπως λες και να τη βάλουμε και σε ένα δρόμο έτσι και νομικό και ιστορικό και πολιτισμικό, πολύ περισσότερο και κοινωνικό. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω... Α, ναι, σε ρώτησα λοιπόν, μου είπες ότι στην Ελλάδα, τι απάντηση είχαμε σε αυτό...
Για την Ελλάδα, ναι. Ότι σύμφωνα με την έρευνα ο όρος είναι ουδέτερος.
Α, ότι είναι ουδέτερος.
Εγώ λόγω της δουλειάς μου και, και του επαγγελματός μου τον όρο τον συναντώ συνήθως υποτιμητικά, αλλά μπορεί να ζω στη φούσκα μου.
Θα ήθελες να μην είναι δηλαδή, να μην έχει υποτιμητική έννοια.
Θα ήθελα να έχει την έννοια που επιλέγει κάθε άνθρωπος να δώσει υπό τον όρο ότι είναι διευκρινισμένη έννοια. Δεν πιστεύω ότι είναι διευκρινισμένη έννοια και μέχρι να διευκρινιστεί θα ήταν καλό να υπάρχει ουδετερότητα μέχρι τουλάχιστον ο καθένας να καταλαβαίνει τι σημαίνει.
Mm-hmm. Συνδέεται καθόλου με την κουλτούρα της ματέωσης?
Όταν λες κουλτούρα ματέωσης?
Δηλαδή, μαθαίνω ότι στην Αμερικανική Ήπειρο έχουν αρχίσει να αλλάζουν το λεξιλόγιο σε βιβλία ιστορία, σε κινηματογραφικές ταινίες.
Εννοείς το cancel culture. Ναι, δεν ήξερα καν ότι το μεταφράσαμε έτσι.
Ναι, ναι, το cancel culture. Το είπα στα ελληνικά.
Ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
Καταλαβαίνεις. Το οποίο έχει αρχίσει να περνάει και στην ελληνική παιδεία και κοινωνία. Δηλαδή να πάμε στο άλλο άκρο. Το λέω αυτό γιατί ας πούμε οτιδήποτε αφορά δουλεία, δουλοπαρικία, σκλαβοπάζαρο, αυτά που όπως είπες ξεκίνησαν από τους Αφροαμερικανούς της Αμερικής, με το από Λίνκολν και λοιπά, με τον εμφύλιο. Από εκεί ξεκίνησε και μετά αλλάζουμε τα πάντα. Ακόμα και η μεγάλη, πώς τη λένε, η κινηματογραφική βιομηχανία στην Αμερική. Έχει αρχίσει να τα αλλάζει όλα γιατί θεωρεί ότι πολλές από τις ταινίες έχουν ένα τέτοιο προσανατολισμό.
Mm-hmm.
Αυτό βέβαια δεν περιέχει κινδύνους, δεν πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή το φοβάσαι σαν άλλο άκρο της εφαρμογής αυτής της ατζέντας και της κουλτούρας.
Δεν είμαι σίγουρη ότι το βλέπω με το ίδιο σχήμα. Δηλαδή το ένα άκρο να είναι ας πούμε ο φασισμός και το άλλο άκρο να είναι η κουλτούρα της ακύρωσης.
Mm-hmm.
Πιστεύω ότι συγκεκριμένα για το ζήτημα της κουλτούρας της ακύρωσης χρειάζεται πολύ μεγάλη κοινωνική κατανόηση του ποια είναι τα διακυβεύματα και πιστεύω μετά ότι το αν μιλάμε για κοινωνικά κινήματα και ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα σε αυτό υπάρχει και η συζήτηση της διαγραφής της ιστορίας με αλλαγή λέξεων, με αλλαγή παραστάσεων, με αλλαγή ταινιών, χρειάζεται να γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή νομική συζήτηση, η οποία σε κάθε περίπτωση δίνει το δικαίωμα στους πολίτες κάθε κράτους να έχουν ουσιαστική και γνήσια πρόσβαση στην ιστορική τους μνήμη.
Mm-hmm.
Που σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι να μπορώ να βλέπω ή να διαβάζω τα κείμενα που έχουν γραφτεί είναι δικαίωμα, ή κάτι που θέλουμε οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν, χρειάζεται να τα διατηρήσουμε. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα μεταξύ του αλλάζω την ιστορία και του προσπαθώ να εκπαιδεύσω εκ νέου τις επόμενες γενιές.
Πολύ,
και
πολύ,
θέλει σοβαρότητα.
Πάρα πολύ συγκροτημένη απάντηση και πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούγεται ένας τόσο δομημένος και ψύχρεμος λόγος Λασκαρίνα Λιακάκου. Δεσμεύομαι γιατί τώρα τελειώσαμε από άποψη χρόνου. Δεσμεύομαι γιατί και με σένα και ίσως και με άλλους συνομιλητές διαφόρων αποχρώσεων να τη συνεχίσουμε όλη αυτή την κουβέντα, αν το θέλεις και εσύ.
Θα ήταν περίφημο.
Γιατί όπως λες, εδώ δεν μιλάμε για ένα και δύο πράγματα, μιλάμε για μια ολόκληρη έτσι, αναπλαισίωση θεσμών, αξιών κλπ. Σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Γεια και χαρά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, κάναμε την κουβέντα, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε τώρα να συνεχίσουμε σε κάτι άλλο. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα, πολλά φιλιά σε όλους και ευχαριστώ.